Gambar 4. Rut sareng Boas diparanti pangirikan. Di Israel mah, upami saurang pameget maot, baraya landesna teh kedah nikah ka istri pameget anu maot eta. Dina hiji dinten, Naomi nyarios ka Rut, kieu saurna teh. Emak kedah mangmilarikeun caroge kanggo Nyai, supados Nyai gaduh bumen-bumen nyalira. Sareng Boas oge baraya landes urang. Wengi ieu anjeunna aya di pangirikan. Kumargi kitu Nyai, gera ibak anggo-anggoan anu pangsaena, lajeng angkat ka pangirikan. Perhatoskeun di mana anjeunna ngagoler sareng upami tos tibra, Nyai oge ngedeng didinya dina tunjangeunana. Rut oge ngalampahkeun kanu naon anu diparentahkeun ku Naomi. Nalika Boas lilir tinu sarena, sareng terang yen Rut aya dina tunjangeunana, atu Boas oge terang yen Rut kersa ditikah ku anjeunna. Kumargi kitu, Boas sasauran ka Rut. Kieu saurna teh. Nyai, bapa mah moal ngalakukeun naon anu dipikahoyong ku Nyai ayeuna. Kumargi unggal jalmi terangeun yen Nyai mah saurang awewe anu bageur.